Розділ третій. Чітко пригадую, коли саме почалася епідемія чирви. У перші вихідні жовтня. Запам'ятав я це тому, бо якраз завершився перший раунд заліків першого семестру, і я вижив. Виживання було гострою проблемою для більшості хлопців на третьому поверсі Чемберлена. Вищої освіти ми удостоїлися завдяки найрізноманітнішим стипендіям і студентським кредитам, більшість з яких, а серед них і моя власна, забезпечувалася законом про освіту для потреб національної оборони та програмою «Навчання-робота». Це було немов брати участь у перегонах саморобних дитячих дерев'яних машинок, скріплених замість цвяхів одним лише клеєм. І хоча ми перебували не в зовсім рівних умовах, здебільшого залежно від ступеня винахідливості, яку виявили під час заповнення анкет, а також від того, як завзято клопоталися про нас шкільні радники з вибору фаху, був один життєвий момент, від якого нікуди було подітися. Він узагальнювався на вишивці, що висіла у вітальні третього поверху, де точилися наші марафонські битви в чергу. Цю вишивку мати Тоні де Лука вручила йому перед від'їздом до університету, наказавши повісити там, де він бачитиме її кожен день. У міру того, як осінь 1966-го відступала, поступаючись місцем з зимі, вишивка місіс де Лука з кожною роздачею, з кожним випадінням стерва, з кожною ніччю, коли я завалювався спати, не розгорнувши підручника, не заглянувши до конспектів і не написавши жодного есею, немовби все росла і яскравішала. Вона мені навіть снилася. 2,5. Ось про що говорили великі яскраво-червоні вишиті хрестиком цифри. Місіс де Лука знала, що вони означають, як знали і ми. Якщо ви жили в звичайних гуртожитках, таких як Джаклін, або Дан, або Піз, або Чедберн, то могли зберегти своє місце у випуску 70-го року з середнім балом 1,6. Тобто, якщо татко і матуся продовжували платити за ваше навчання. Не забувайте, мова йде про університет штату, а не про Гарвард чи Єльський університет. Однак, для студентів, що перебиваються на стипендіях і кредитах, допустима межа становила 2,5. Набери менш, ніж 2,5, іншими словами, отримай не сі, а сі з мінусом, і твоє маленьке саморобне перегонове авто майже, напевне, розлетиться. «Дзвони, пиши, не забувай», як любив повторювати Скіп Кірк. Перший раунд заліків я подолав непогано, особливо для хлопчиська, який ледь не захворів від туги за домівкою. До цього часу я ніколи в житті з дому не виїжджав, якщо не брати до уваги єдиного тижня в баскетбольному таборі, звідки повернувся з вивихнутим зап'ястком і дивними грибочками, що росли між пальцями ніг і під мошонкою. Я записався на 5 предметів і всі, крім вступу до англійської, склав на B. З неї я отримав A. Мій викладач, який пізніше розлучився з дружиною і скінчив співаком в Спроул-Плазі в студмістечку Берклі, написав біля однієї з моїх відповідей: «Ваш приклад ономатопеї просто блискучий». Я послав цю контрольну додому мамі з батьком. Мама відповіла листівкою з одним словом, палко виведеним на звороті: «Браво!». Від цього спогаду несподівано починає щеміти серце, відчуття майже на межі фізичного болю. Здається, це був останній раз, коли я приволік додому роботу з наліпленою в куточку золотою зіркою. По закінченні першого раунду заліків я не без самовдоволення вирахував свій поточний середній бал. Вийшло 3,3. У мене більше ніколи такого близько не було. А під кінець грудня я збагнув, що вибір вкрай простий. Кинути карти і, можливо, переповзти до наступного семестру та зберегти скромне фінансування цілим і неушкодженим. Або ж у вітальні третього поверху продовжувати полювання на стерво під вишивкою місіс де Лукки до Різдва. А потім навіть повернутися в Гейтс-Фоллз. У Гейтс-Фоллз я зможу знайти роботу на ткацько-прядильній фабриці. Мій батько пропрацював там 20 років, аж до нещасного випадку, який коштував йому зору. І, звичайно, він мене туди влаштує. Мамі це буде нестерпно, та вона не чинитиме перешкод, якщо скажу, що саме цього і хочу. Врешті-решт, реалісткою в сім'ї була саме вона. Навіть коли надії і розчарування майже зводили її з розуму, мама залишалася реалісткою. Якийсь час вона побиватиметься, що я не зумів дати собі раду в університеті, а мене деякий час гризтиме сумління. Однак і я, і мама це переживемо. Та й взагалі я ж хотів стати письменником, а не нещасним викладачем англійської. І в мені жило тверде переконання, що університетська освіта необхідна тільки для письменників-снобів. Утім, я не хотів, щоб мене вигнали. Не варто так розпочинати доросле життя. Це пахло провалом, і від усіх моїх роздумів у дусі Волта Вітмена про те, що письменник повинен займатися своєю справою серед народу, відгонило виправданням цієї невдачі. І все ж вітальня третього поверху вабила мене. Ляскання карт, хтось запитує, роздавали наліво чи направо, хтось інший запитує, кому дісталася спринцівка. Партія черви завжди починалася з ходу дзвінковою двійкою, яка в нас схиблених на грі мешканців третього поверху дістала назву спринцівка. Мене переслідували сни, у яких Ронні Мейлінфант, перший справжній чистокровний козел, що трапився мені відтоді, як я втік від недолюдків зі старших класів, починав ходити піками одна за одною вигукуючи: «Пора пополювати на стерво, гони, сучко!» своїм березкливим гугнявим голосом. Я переконаний, що ми практично завжди знаємо, чого вимагають наші інтереси. Та часом те, що ми знаємо, безсиле перед тим, що ми відчуваємо. Жорстока, але правда.